Բարևոր հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները։ Հայաստանում նշում են Եվրոպայի օրը, միջոցառումն անցկացվում է Եվրամիությունը Հայաստանի համար խորագրի ներքո։ Արդյոք նոր կառավարության անդամներն ըստ իրենց գործունեության և ծրագրերի լիովին արժանի էին վերանշանակման, քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում։
Խնդրեմ, այս հարցի պատասխանը միայն տնտեսական աճը կարող է տալ։
Շիրակի մարզում տասնյակ հողագործների վիճակի չեն մարել 100 միլիոն դրամի պարտքը, որը կուտակվել է ցորենի ու գարու սերմացուի դիմաց։ Այսօր թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, մինչդեռ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Մեծ Յոթնյակի երկրների առաջնորդները Սիցիլիայի Տաորմինա քաղաքում համատեղ հայտարարություն են ընդունել, որում պատրաստակամություն են հայտնում ուժեղացնելու ահաբեկչության դեմ պայքարը և կրճատելու տարաձայնությունները առևտրի ոլորտում։ Դրանց չի հաջողվել ընդհանուր հայտարարի գալ կլիմայի փոփոխությունների խնդրի առնչությամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի դիրքորոշման հետ։ Գագաթնան ժողովի մասնակիցները կոչ են արել ինտերնետի մատակարարներին և սոցիալական ցանցերի կառավարիչներին թույլ չտալ ծայրահեղական նյութերի տարածում։ Օրյա գագաթնաժողովին մասնակցում են Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի և Ճապոնիայի առաջնորդները, հանդիպմանը ներկայ են նաև Եվրամիության ներկայացուցիչները։ Մահացել է ամերիկյան քաղաքական գործիչ քաղաքագետ Զբիգնև Բժեզենսկին, նա 89 տարեկան էր։ Բժեզենսկին զբաղվել է ռազմավարական և աշխարհաքաղաքական հարցերով։ Ջիմի Քարթերի նախագահության օրոք նա զբաղեցնում էր Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի պաշտոնը։ Հայտնի է խորհրդային միության հանդեպ կոչ դիրքորոշման բարեմտյան լրատվամիջոցները նրան անվանում են Վաշինգտոնի արտաքին քաղաքականության ամենահայտնի և ազդեցիկ վետերաններից մեկը։ Թուրքիայում ձերբակալվել են ընդդիմադիր Սոսչու թերթի երկու աշխատակիցներ, երկրի ամենահայտնի 5 պարբերականներից մեկը համարվող թերթի ևս մի քանի թղթակիցներ նույնպես իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են։ Նրանց կասկածում են իսլամական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենի հետ կապեր ունենալու մեջ։ Թուրքիայի իշխանությունները հենց Գյուլենին են համարում անցյալ տարի երկրում ձախողված ինվացեղաշրջման փորձի գլխավոր կազմակերպի չեղաշրջման փորձից հետո հիշեցնենք, Թուրքիան փակվել ավելի քան 130 լրատվամիջոց Գյուլենի հետ կապեր ունենալու կասկածանքով, ավելի քան 150 000 մարդ է հեռացվել աշխատանքից, շուրջ 50 000 մարդ ձերբակալվել է։ Իսրայելական բանտերում պահվող պաղեստինցի դատապարտյալները դադարեցրել են հացադուլը, որը տևել է 40 օր։ Ապրիլի 17-ին ավելի քան 800 դատապարտյալ հացադուլ էր հայտարարել բանտային պայմանները փոփոխության պահանջով։ Ողոքի ակցիան ավարտվել է, երբ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն և Պաղեստինյան ազգային վարչակազմը բանակցությունների ընթացքում համաձայնության է եկել դատապարտյալների բարձրացրած խնդիրների լուծման հարցում։ Մակի տվյալներով իսրայելական բանտերում շուրջ 6000 պաղեստինցի կալանավոր է պահվում, որոնք ազատազրկման են դատապարտել հիմնականում անվտանգության ոլորտում հանցագործություններ կատարելու մեղադրանքներով։ Աֆղանստանում առնվազն 14 մարդ է զոհվել և 8 վիրավորվել Թյունի հետևանքով, որը իրականացրել է մահապարտ խոստ արևմտյան գավառում գտնվող ռազմական բազայից ոչ հեռու Մահմեդական օրացույցի գլխավոր տոներից մեկի Ռամադանի առաջին օրը։ Սպանվածների թվում են երկու երեխաներ, առայժմ հայտնի չէ, թե քանի խաղաղ բնակիչ կա զոհվածների թվում։ Պայթյունի պատասխանատվությունը ստանձնել է Թալիբան խմբավորումը։ Այսքան օրվա լրահոսից։ Մենք թողարկում այժմ ծրագրի թեմաներին անդրադառնանք, ավարտին է մոտենում Եվրոպայի օրվան նվիրված հայաստանյան միջոցառումները, որին այս ամիս մասնակցել էր նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Եվրոպայի հետ մերձեցումից արդեն մեկ անգամ հրաժարված Հայաստանի նախագահը Եվրամիության դեսպանի հետ հանդիպանը շնորհակալություն էր հայտնել Բրյուսելի ցուցաբերած աջակցության համար և հավաստիացրել, թե Երևանը վճռական է Եվրամիության հետ կապերը խորացնելու հարցում։ Եվրոպայի օրվան նվիրված այսօրվա տոնակատար Տարությանը հետևում եմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյան, այժմ մենք հեռախոսակապ ենք հաստատել նրա հետ։ Նարինե, դու եթերում ես, ինչ կարող ես պատմել, ովքեր են ներկա միջոցառմանը, ինչ ուղերձներ են հնչում։
Լուսինե, ինչպես նշեցիր, Հայաստանում նշվում է, Հայաստանը նշվում է Եվրոպայի օրը, եւ այդ առիթով մայրաքաղաքի հյուսիսային պողոտայում տաղավարներ էին բացվել, որտեղ ներկայացված էին մի շարք դեսպանությունների աշխատակիցներն էին ծրագրերը ներկայացրել, հասարակական կազմակերպություններ, միջազգային մի քանի կազմակերպություններ. Այստեղ էլ Հայաստանում Եվրոպական միության դեսպան Պյոտր Սպիտալսկին, նա մինչ քաղաքապետ Արմեն Մարկանյանի հետ կշրջեր այդ տաղավարներով, կարճ պատասխանեց լրագրողների հարցերին, մասնավորապես Պյոտր Սպիտալսկուց հետաքրքրվեցինք, թե ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի միավորումն ըստ էության ինչի կհանգեցնի, որովհետև իրավապաշտպանները պնդում են, որ այսպիսով Հայաստանում մարդու իրավունքները ստորադասվել են։ Պյոտր Սպիտալսկին չշտապեց եզրահանգումներ անել, ասաց դա ազգային ժողովի ներքին հանձնաժողովներից մեկն է, եւ որպեսզի գնահատական տանք պիտի սպասենք, որպեսզի նրան գոնե փոքրի շատեր սկսեն աշխատել, որպեսզի գնահատենք ըստ արդյունքների, այն որ իրավապաշտպանները մտահոգված են, որ Հայաստանում ստորադասվեց այսպիսով մարդու իրավունքները, դրան բառացիորեն որևէ գնահատական չտվեց, պարզապես կրկնեց, որ գնահատելու համար պետք է սպասեն ու մարդու իրավունքները ինձ համար կարևոր առաջնային տեղում է։ Ազատության հաջորդ հարցին, որ հակակոռուպցիոն մարմնի ստեղծման վերաբերյալ արդեն քննադատություններ են եղել, մասնապես հասարակական սեկտորն է ահազանգում, որ այսպիսով փորձ է արվում ձևական նոր հակակոռուպցիոն մարմին ստեղծել, հատկապես միջեցնեմ, որ մասնավոր սեկտրին ու փորձագետներին անհանգստացնում է մասնապես այն, որ հանձնաժողովի կազմը ազգային ժողովի փորձագետներն են ընտրելու։ Պյոտր Սպիտալսկուն հարցրեցին, ինչ է կարծում այսպիսով, չի սահմանափակվի կառույցի անկախությունը, նա այստեղ նույնպես չշտապեց գնահատականներ տալ, ասաց, որ իրենք ուշի ուշով հետևելու են, խորհրդներով միշտ օգնելու են, եւ հակակոռուպցիոն այս մարմնի գործունեությունը կրկին պիտի գոնե մեկնարկի, որպեսզի կարողանան գնահատել, բայց այն, որ իրենք հետևելու են եւ որևէ խորհրդով, այսպես ասած, գրեթե ամեն ինչով փորձելու են հակակոռուպցիոն մարմնին աջակցել, միանշանակ է։ Խոսեց Սպիտալսկին, այսօր խոսեց նաեւ Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ, ագրողներից մեկը հետաքրքրվեց, թե ինչ կարծիք ունի հենց ինքը Եվրամիության դեսպանը վերջին շրջանում սահմանային լարվածության վերաբերյալ։ Սպիտալսկին բառացիորեն ասաց, որ ինքը աջակցում է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին հայտարարությանը, հիշեցնեմ, ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները մայիսի 18-ին առաջին անգամ էին հասարակական հայտարարություն արել, նկատելով, որ մայիսի 15-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը հրթիռային կրակ են բացել շփման գծի երկայնքով, հարված հասցնելով ռազմական տեխնիկային։ Սպիտալսկին ասաց, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը կրկնում եմ, պետք է ունենա բացառապես խաղաղ լուծում, եւ մեջբերեմ ասած, կարծում ենք, որ Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ստատուս քվոն այլևս հնարավոր չէ պահպանել, եւ խնդիրը պետք է ունենա բացառապես խաղաղ հանգուցալուծում։ Վերջում փորձեցինք նաեւ խոսել քաղաքապետ Արմեն Մարգարյանի հետ, նա շնորհավորեց Եվրամիության դեսպանին Եվրոպայի օրվա կապակցությամբ։ Ես հարցրեցի, պարոն Մարգարյան, հիմա այսքանից հետո ինչ կասեք, Եվրոպական տնտեսական միություն, թե Եվրոպական միություն, այսպես քմծիծաղ տալով ասաց, որ ինքը շտապում է եւ ընդհանրապես հրաժարվեց այսօր լրագրողների հետ զրուցել։ Այսքանը լուսինե։
Շնորհակալություն Նարինե, հարգելի ուղդիրներ, թեմայի մասին առավել մանրամասն կպատմենք ժամը 19:00-ին Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկման ընթացքում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այստեղ տասնյակ հողագործներ ի վիճակի չէ մարել 100 միլիոն դրամի պարտքը, որը կուտակվել է ցորենի ու գարու սերմացուի դիմաց։ Մարզային իշխանությունները սպառնում են հարցելուցել դատական ճանապարհով պարտք ունեցող գյուղերի շարքում առաջատարը Հայկաձորն է, դատարանի մասին լսելուց հետո էլ այստեղ պնդում են, որ ի վիճակի չեն վերադարձնել պարտքը, քանի որ տարիների վեր լավ բերք չեն ստանում։ Լոռու մարզի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանն է պատմում։
Կիրակի մարզի 49 գյուղական համայնքի բնակիչները չեն շտապում մարել 3 տարվա ընթացքում կուտակած ծորենի ու գարու սերմացուի դիմաց ունեցած 100 միլիոն դրամի պարտքը։ Համայնքապետերն ասում են, գյուղացիները պարզապես ի վիճակի չեն։ Շիրակի մարզպետարանն արդեն դատի է տվել 3 համայնքի, և եթե առաջիկայում պարտքերի մարման հարցում տեղաշարժ չգրանցվի, ապա մյուս 46 գյուղերի գործերը ևս ներկայացվելու է դատարան։ Օրերս մարզպետարանում կայացած հանդիպմանը Շիրակի մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանը, այսպես ասած, Կարկազանց համայնքապետերին զգուշացրեց, որ դատական ճանապարհով հարցի լուծման դեպքում ավելանալու է գյուղացիներից բռնագանձվելիք գումարը։
Միանուն ես գումարները հավաքագրվելու են։ Ցավը գիտեք որն է։ 24,000 Բենյամինի գյուղապետն է ստերը, 24,000 պարկ ունեցողին չկարողացա, որ 24,000-ը վճարի։ Մենք ստիպված ծրել ենք դատական կարգով հիմա տեսեք, հետ ծախսեն ինքը գումարվի դատական ծախսերը, արդյունքում 24,000 տարուտերը կարող է 45,000 փոխտա այդ մանթը։ Ինչի՞, ուզում եմ, որ դուք ձեր բնակչին բացատրեք, իրականում շատ տեղերում 24,000, 50,000, 30,000 այդ գումարները դատական կարգով հավաքագրվելու դեպքում կրկնակի է դառնում, դատական ծախսերը դրա վրա գալիս է, բավական լուրջ խնդիր է առաջացնում։ Բացատրեք ձեր բնակչությանը։
Մարզի համայնքները նաև պարտանյութի դիմաց են պարտք։ Պարզվում է, պարտքերը չհավաքագրելու պատճառները պարզելու են իրավապահները։
Ես հիմա չեմ ուզում անուններ ասեմ համայնքների, բայց շատ կար ժամանակ, որտեղ նաև այս հարցում զբաղվում են իրավապահ մարմինները։ Այս հարցում զբաղվում են, չի մինչև այսօր չի տրվել, որտեղ որոշ տեղեր խոսում են, որ այդ փողը կա, չի վճարվել, չգիտեմ, հազար մեկ տեղեր խոսակցություն է։ Ես հորդորում եմ ձեզ, այս խնդիրը փակեք հետագայում ավելի բարդությունների մեջ չգնելու համար։
Պարտք ունեցող գյուղերի շարքում առաջատարը Հայկաձորն է 18 միլիոն դրամով։ Համայնքի ղեկավար Սեյրան Սմբատյանն ասում է, գյուղացիներն ի վիճակի չեն վճարումներ կատարելու, քանի որ մի քանի տարի անընդմեջ լավ բերք չեն կարողացել ստանալ։
Գյուղացիները ի վիճակի չեն մուծելու, դրանից կուտակվել է պարտքեր։ Բերք չեն ստացել մարդիկ, մի քանի տարի վերցրել են ծորենը, բերք չեն ստացել։ Պաճառաբանությունները առաջում սետ են, ուրիշ բան չեմ կնաս։
Համայնքի ղեկավարն հույս է ունեցել, որ որպես սահմանամերձ համայնք հնարավոր է կառավարությունը զիջումներ անի, դատական ճանապարհով հարցի լուծման կողմնակից չէ։
Դե ցանկալի չէ, քանի որ իրավիճակը շատ ծանր է գյուղացու այսօրվա դրությամբ։ Փորձում ենք ճանապարհ գտնել, բայց միևնույնն է, եթե վերցրել են, պետք է վճարեն իմ կարծիքն է այդ։
Այսինքն, եթե դատարական ճանապարհ լուծվի, այս խնդիրը գյուղացին ավելի վատ վիճակում կգա։
Ավելի վատ վիճակի մեջ կդնեն գյուղացիներին, ուղղակի այդ արդեն մենք ի վիճակի չենք համայնքով, համայնքի բյուջեով այդ հարցը կարգավորելու ի վիճակի չենք։ Սահմանամերձ գյուղ է, դե մենք մտածում ենք պետության աջակցությունը, բայց ամեն դեպքում այդ որոշողը ավելի բարձր մարմիններն են։
Իդեպ, Հայկաձոր այս տարի նոյեմբերի խոշորացվող համայնքների շարքում է։ Գյուղապետն ասում է, հայկաձորցիները դեմ են այլ համայնքների հետ միավորմանը։
Գիտեք, ես անձամբ, եթե իմ կարծիքը, ես կողմնակից չեմ, քանի որ մենք նախկինում սովետական ժամանակաշրջանում անի շրջան եղել, ու ես այդ ժամանակ այդ կան էլ նոտարիկս չի բանը, բայց ամեն դեպքում մեզերից իմացել եմ, որ շատ վատ է, քանի որ մարալիկը մեր կենտրոն լինելով ցածի տարածաշրջանին շատ քիչ ուշադրություն են դարձրել միշտ, բայց ամեն դեպքում այդ մեր որոշելի հարցը չէ։ Ես իմ կարծիքը եւ գրավոր եւ մեր ժողովների ժամանակել եմ արտահայտել, որ ես դեմ եմ, բայց եթե գյուղացիների մեծամասնությունը, բացարձակ մեծամասնությունը դեմ են։
Իդեպ, այս տարի նախատեսված խոշորացմանը դեմ մարզի մի քանի համայնքներ արդեն նամակով դիմել են երկրի ղեկավարին, խնդրելով կասեցնել գործընթացը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Անցնող շաբաթ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագրել է ստորագրել նախարարներ եւ փոխվարչապետ նշանակելու մասին։ Հայաստանի նոր կառավարությունը ըստ էության վերանշանակվեց, բացառությամբ խորհրդարան տեղափոխված Արփինե Հովանիսյանի Արդյոք այս կառավարության անդամները ըստ իրենց գործունեության և ծրագրերի լիովին արժանի էին վերանշանակման, այս ու այլ հարցեր են քննարկում տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը, աղորդմանը մասնակցում են մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի փորձագետ Աշոտ Խուրշուդյանը և տնտեսական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Վիլեն Խաչատրյանը։ Լսենք քննարկումից մի հատված։
Ընդամենը անցած տարվա սեպտեմբեր-հոկտեմբերին կազմավորված կառավարությունը նույն կազմով հավաքվում է 7-8 ամիս անց։ Մեջբերենք, թե ազգային ժողովի փոխնախագահ ԿԻ խոսնակ պարոն Շարմազանովը ինչպես է բացատրում այս փոփոխություններից զերծ մնալը։
Զուսպը չի նշանակում վատ։ Ես ասեցի դրական, եւ ընդհանրապես դրական են գնահատում եւ հնարավորություն ենք տալիս այս կառավարությանը, քանի որ նրանք դեռ երկար չեն աշխատել եւ ունեն բավականին լուրջ ծրագրեր իրականացնել։ Իդեպ ասեմ, այս կառավարությունը մեր կառավարությունն է, հանրապետական կուսակցության կառավարությունն է, եւ այս կառավարությունը իրականացնում է ծրագիր, որը ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության։ Խնդրում եմ նաեւ կառավարությանը եւ ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնությանը արհեստականորեն չտարբերակեն։ Մենք մի քաղաքական թիմ ենք, եւ կառավարությունը եւ ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնությունը, որը ունի մեկ ղեկավար, Սերժ Սարգսյան։
Համաձայն եք արդյոք, որ այս կառավարությունը իրոք ունի լուրջ ներուժ ծրագրեր իրականացնելու եւ ահա այս երկրորդ անգամ վերանշանակումը հիմնական մասին, հա, մեկ բացառությամբ արդարադատության նախարարի իրոք արդարացված էր։
Եթե ասում են ունենք լուրջ ներուժ եւ այլն, այստեղ լավից լավը միշտ կա, այսինքն այդ արտահայտությունը իր ուժը երբեք չի կորցնում։ Ինչ վերաբերում է լուրջ ներուժ ունենալուն, արդեն ներուժը բացահայտած եւ որոշակի առումով 7-8 ամսվա ընթացքում արդյունք տված ներուժ ունեցող թիմի մասին պետք է գնար խոսք։ Եթե 7 ամիս հետո կրկինը դեռ ներուժի մասին է խոսվում, սա արդեն իսկ որոշակի թերություն է իրենից ներկայացնում։ Ոչ թե պետք է ներկայացվել ներուժ ունի հետագայում եւս արդյունավետ, չգիտեմ, մինչեւ 2018 թվականի ապրիլ այդ գործընթացները կշարունակվեն, որովհետեւ այստեղ եւս էլի խութեր կան, որ կանգնելու են կուսակցության մեջտեղ ունեցող փոփոխությունների տեսանկյունից վերջիններից առաջ, այնուամենայնիվ պետք է ներկայացվեն այն հիմնական քայլերը, տրված արդյունքները, տնտեսական առաջկրճատված աղքատություն, գործազրկության մակարդակ եւ այլն, եւ դա ինչպես էր բնակչությունն իր վրա զգացել։ Չէ՞ որ մենք 2016 թվականը փակել ենք ընդամենը 0.2% հնայի աճով, դա 2009 թվականի ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո գրանցված վատագույն ցուցանիշն է։ Ինչի մասին է սա փաստում, արդյոք այդ կառավարությունը թեկուզ վերջի մի քանի ամիսների ընթացքում անգամ բյուջետային ուղերձում դրված 2.4%-անոց տնտեսական աճի փոխարեն ապահովում է ընդամենը 0.2% և ասում են լուրջ ներուժ ունի։ Խնդրեմ, այս հարցի պատասխանը միայն տնտեսական աճը կարող է տալ։
7-8 ամիս առաջ իրենք այս կառավարությունը ծրագիրը ներկայացրել, հիմա փաստորեն նորից պետք է ծրագիր ներկայացվի, քանի որ սահմանադրության անցումային դրույթների համաձայն ըստեղության այս կառավարությունը էլի արձակվելու է, ծրվելու է մեկ տարի անց, փաստորեն մի տարի անց էլի նորից ծրագիր է ներկայացվում։ Ուրեմն այս ծրագրերի շքերթում արժի անդրադառնալ, գոնե 7-8 ամիս առաջ ընդունված ծրագիրը դուք արել եք այդ վերլուծությունը, որքանով է իրականացվել հիմնական կետերով, ընդրեմ, պարոն Խուրշուդյան։
Գիտեք, ծրագրում երկու մասից է այսպես բաղկացած, ռազմավարական եւ կոնկրետ քայլերով ինչ պետք է արվել։ Ռազմավարականում ամենամեծ շեշտը դրվում էր, այսինքն մենք ընդունվում էր, որ ճգնաժամի առաջ ենք այսպես ասած կանգնել, մեծ մարտահրավերը, մենք պիտի համայն հայությամբ այսպես ասած մեծ գործողություններ անենք, վերջերս էլ կարծեմ վարչապետ հայտարարեց արտակարգ իրավիճակ ենք հայտարարում, այսինքն ամենօրյա աշխատանքային ռեժիմի ենք անցնում ակտիվ, այսինքն նույն իմպուլսը ոնցով շարունակվում է։ Երբ նման ռազմավարական բանի ասում, արդյոք ակնկալում են արդյունքներ, բայց ծրագրային արդեն մանր կետերում երբ նայում ես, կոնկրետ գործողությունների շարք է, որը հիմնականում ծանոթնելով կառավարության ընթացիկ ծրագրերին կարող եմ ասել շատ բաներ արդեն իսկ որոշված էր, որ պետք է արվի, եւ արվելա որոշ բաներ։ Եվ արդյոք այդ արածները արդյունք տվեցին թե չէ, արդյունք էական չտվեցին, մարդիկ դա չզգացին, որտեղ խնդիրը պարզապես վերևից անելը չի, ինքը համակարգ ինքնին այնպիսի խնդիրներ ունի, վերևից որ բան ասում ես տակարվում է, հետո այդ արդյունքը որ պետք է երևա, չի երևում։ Այս խնդիրը շատ ավելի խորքային է, եւ միակ բանը որ կառավարությունը անդադար ասեց փորձեց անել, դա այսպես ասած ներքին կառավարության մենեջերիալ ասեմ, ինչպես ասեմ, աշխատակազմի կազմակերպչական արդյունավետության բարձրացումն է, որը շատ քիչ է, միայն դրանով չի հարցը լուծվում, եւ կային իդեպ բաներ, որ արվեցին, չեմ ուզում ասել, չի արվել, ես կարևորագույն ուղղակի ուզում եմ նշել, թեպետ հենց արդարադարության նախարարը փոխվեց, իր ոլորտին է առնչվում, խոսգնում է անօրինական հարստացման քրեականացմանը, դա արվեց, դա բավական լուրջ քայլ է, մանավանդ հետ սովետական երկրներում բոլորը չի, որ դա արել են, եւ այնտեղ խոսքեր տրված 6 ամսում նաեւ մշակել կառնակարգը, թե ինչպես պետք է իրագործվի, այդ այդ երկրորդ մաս չենք տես, ես օրինակ ակնկալում եի այ դրա մասին հիմա խոսակցություններ, բայց չկա, որովհետեւ այդ օրենքը բավական լուրջ օրենք է, եթե ինքը ներդրվեց եւ աշխատեց, իր հետևանքները պետք է արդեն ունենա, եւ այսօր օրինակ այդ խնդրի առաջ են կանգնած, որ ինչպես է աշխատելու, այ որ տեսնենք երբ աշխատեր, կարող ենք ասել արդյունք տվեց, հետ կկանգնեն թե չէ, դրա իրագործումից կախված է շատ քաղաքական այլ ուժերից, միայն կառավարություն չկախված,
այսինքն բացի ՀՀԿ-ից եւ դաշնակցությունից,
չէ, այդտեղ կա նաեւ դատախազություն, այսինքն ամբողջ առողջարարական համակարգը դատական, հա, նաեւ քաղաքական, ի դեպ նույն հանրապետական կուսակցությունը մի հատ արջի ինչքան էլ մեկ կառավարություն է, թող փնտրեմ
այս հարցին անդրադառնամ հետեւյալ տեսանկյունից, տեսեք, ծրագիրը կփոփոխվի թե չէ, անպայման կփոփոխվի, որովհետեւ ներկայացված այդ ծրագրի մեջ մեծամասնությունը ուներ 6 ամսյա ուղղվածության բնույթի հարցեր էր դրված, շատ քիչ էին, որ հանդիպում էին մինչև 1 տարի եւ մի ժամկետ անգամ ընդդեմ 3 տարի,
կարճաժամկետ ծրագրի մասին,
որտեղ իրենք կառավարությունը դրված, այսինքն այս ծրագիրը լուրջ փոփոխության պետք է ենթարկվի, եւ անկախ նրանից, որ փոփոխության ենթարկվի, պետք է նա տան ինչ արդյունք ապահովեցին։ Հեսեք նշվեց մեր մանախոսի կողմից նաեւ այն հարցը, որ առաջացել էր նաեւ ապօրինի հարստացման օրենքի հետ կապված հարցը, բայց այս օրենքի թեկուզ փորձենք ինչքան էլ դրական գնահատական տալ, բայց դա մի հատ սահմանագիծ է սահմանում, պես ասած, որ նախկինում հարստացածները արդեն մնում են օրենքի շրջանակից դուրս, դա արդեն լուրջ կապիտալի բաշխում, հարստության բաշխում, անցած մարդկանց խումբ է, որը հետագայում է, կարելի ասել, այդ օրենքի հետ ինչ որ առնչություն ունենալու, օրենքի հետադարձ ուժ ունենալու հանգամանքը, եւ ապօրինի հարստացման այդ ամբողջ գործընթացը, երբ որ դիտարկում ենք, եւ վերջերս էլ հրապարակվեց Global Financial Integrity կազմակերպության 2017 թվականի մայիսի 1-ի դրությամբ ապրիլի վիճակագրությունը, շատ հետաքրքիր էր, որ 2005-14 թվականների վիճակագրությունը վերվեց 47 միլիարդ առևտրի 22%-ը դիտարկում էր ռիսկային, այսինքն 10 միլիարդ 47 միլիոն էր կազմում հաշվարկներով վիճակագրորեն, որ դրա մասին, այսինքն եթե ապօրինի հարստացում կամ հետագա ընթացք այդ մեծ գումարը թողած, հետագայում ինչ որ մեկի հարսանիքին օրինակ տրված մի $5,000 ամբողջությամբ հավաքված նվերը կարող է դիտարկվել որպես
կանդրադառնալու
հարստացման, որտեղ չափանիշը այդքան է։
Շատ լավ, հիմա անդրադառնանք էլի կառավարության կազմի մի քանի առանձին նշանակումների հետ կապված հարցադրումներ կա, օրինակ Սուրեն Կարանյանը վերանշանակվեց տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարար։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ անցած տարվա սեպտեմբերի 15-ին, երբ կառավարության նիստի ժամանակ դեռ նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, ուզում եմ հիշեցնել, էկոնոմիկայի արդեն նախկին նախարար Արծիկ Մինասյանին ասել էր, բիզնեսին առնչվող նախարարություն, աջակցող նախարարություն եք, դուք պետք է իրենց ձեռքը բռնած բոլոր կառույցներով գնաք, որ իրանք իրենց ապահովը զգան, որ որևէ մեկը իրենց չակերտավոր չխոչընդոտի։ Կարող ենք ասել, որ այդ վերանվանումից, պաշտոնանկությունից հետո նախարարի ինչ որ բան փոխվեց եւ Կարոյանին, այսպես ասած, հաջողվեց բռնել որևէ գործարարի ձեռք եւ նրան օգնել լուծելու առկա խնդիրները։
Գիտեք, նախարարության անվանումը ներդրումների պարտավորեցնող է, բայց վերջին 6 ամսին նախարար շատ մեծ է, դա բարելի աշխատանքի արել, բայց լրիվ ուրիշ ոլորտում,
որ
հիմնականում Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրացման փաստաթղթերի Հայաստանի ներդրման աշխատանքներ է, որը ահռելի աշխատանք է, որտեղ այդ գործառույթը փոխանցվեց իրեն, ինտեգրացիոն նախարարություն ունենք, հիշում եք, փոխանցվեց եւ ահռելի աշխատանք արվեց, բայց դրա այդ վերջի կամուրջը հիմա պետք է արվի, հույս ունեմ կարվի, այն է, որ այդ ներդրողները, բիզնեսմենները, ձեռնարկիչները այդ նոր բացված հնարավորություններին կամ ծանոթ չեն կամ չեն վստահում, որ դրանք աշխատեն։ Իսկ այդքան նոր կանոնակարգեր, ստանդարտներ ներդրվեցին, բայց դրանց աշխատանքի ներդրման ուղղությամբ պետք է այդ ձեր ասած ձեռքը բռնածը դեռանել, ես դա չեմ տեսել, որովհետև ձեռքը ուղղակի անհատական բռնելը նույնիսկ խալ եմ համարում, ինքը պետք է բավական լուրջ ինստիտուցիոնալ մակարդակով լինի, բայց ոչ թե ֆորմալ բյուրոկրատական, այլ հեշտացման։ Ձեռներեցը հեչ պարտադիր չի լինի սուպեր գրագետ, որ այդ բարդ թղթերը կարդա հասկանա, հատկապես փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերը, պետք է այդ գործընթացը հեշտացվի։ Իրոք հեշտացվի, այդ կամուրջի դերը պետք է հավաքությունը ստանձնի եւ մարդիկ պարզ լեզվով հասկանան, ինչ կարող են անել, ինչ չէ, որովհետև սովորաբար մեր ձեռներեցությունը վերարտադրվում է հեռախոսային, այսպես ասած, ուրիշ ինչպես է անում, նույնը ես կրկնեմ, այս ռեպլիկայի մոդելով են առաջնորդվում, ինչդեռ նոր հնարավորություններ կան բացված։ Այդ կամուրջը պետք է արվի, ես համենայն դեպս չեմ տեսել դեռևս, միակ ներդրումների ծրագրերը, որ ներկայացվելու արվելա, դա մարզերում կոնկրետ այդ փոքր ներդրումային ծրագրերն են, որ բարբերաբար տեսնում ենք այս մարզում հաստատվեց, այս ներդրման ծրագրերը այս մարզում, այս եւ այդ նեն դրանք։
Լսեք, ներդրումների ծրագրերի հետ կապված նշեմ հետեւյալը։ 2016 թվականին մեր զուտ ներդրումների ցուցանիշը, իմ ասելու եք էլի որպես տնտեսագետ բացեմ, ինչքան մենք ենք ներդրում արել դրսում, ինչքան դրսից է ներդրում արվել մեր մոտ, այդ ցուցանիշը մեր մոտ նվազում է, այսինքն եթե ստեղծվում է մարմին, որը պետք է աջակցի, ինքը կրկին բախվում է դժվարությունների հետ, ՀՆԱ-ի մեջ իշնում է մինչև 19.1% ներդրումների մասնաբաժինը եւ այլն։ Ռուսական ներդրումների մասին եմ ցանկանում խոսել, ստեղծվում է նաեւ ակում, որը պետք է գա ներդրումներ անել, մեկ հարց, միայն 2016 թվականին Հայաստանից ավելի շատ է գնացել դեպի Ռուսաստան ներդրում 52 միլիարդ դրամի չափով, այսինքն ինչքան ռուսը արել է մեր մոտ արել է, մենք դրան գումարած 52 միլիարդ ավելի արել ենք ներդրում Ռուսաստան։ Սա ինչի մասին է խոսում, որ ռուսական կազմակերպությունները կամ իրենց արած ներդրումները ետ են տանում, կամ շահույթը ետ են տանում, կամ հայ գործարարները սկսել են իրենց գործունեությունը ավելի ակտիվացնել Ռուսաստանում, այսինքն մենք ոչ թե ներդրումների ներգրավման խնդիրն ենք լուծում, դեռ դրանց կանխելու հետ կապված խնդիրներ ունեն։ Եվ ինչ վերաբերում է տնտեսական զարգացման նախարարության այդ գործառույթին, ես գտնում եմ, որ իհարկե Doing Business-ով դիրքային 5 կետանոց բարելավում ենք ունեցել։
Մի քիչ հետո խոսել ենք Doing Business-ի մասին, եկեք հիմա հետաձգենք էլի մեգալ նշանակման մասին խոսենք։ Հիմա կանդրադառնանք դեր ասած խնդրին։ Գյուղատնտեսության նախարարի վերանշանակում այն պայմաններում, երբ որ գյուղատնտեսության ոլորտում ուղղակի անկումը խորանում է, 2017 թվականի հունվար-մարտին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համար այս գյուղ ոլորտի արտադրանքի ծավալը նվազել է 1.5%-ով, իսկ հունվար-ապրիլի կտրվածքով անկումը խորացել է մինչև 2.9%, ամսական կտրվածքով նույնպես դինամիկան հուսադրող չէ, 2017-ի մարտին անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համաձայն գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալը կրճատվել է 3.7%-ով, իսկ ապրիլ-ապրիլի համար 5%-ով։ Ահա այս ցուցանիշների պայմաններում կադրային այսպիսի լուծումը, որքանով է հիմնավորված։
Ճիշտ ասած, այս սեզոնին, ինչպես նաև ձմռան սեզոնին, բուսաբությունը դեռ չի խաղում հիմնականում։
Նույն ամիսների հետ են բացահայտում,
այսինքն անասնապահության, այսինքն ոլորտը պետք է նայել, որ հասկանալ, թե ինչու է տանկում այդպես ձեռված։ Գյուղատնտեսության ոլորտը մի յուրահատկություն ունի, որը շատերը իմանալով դրա մասին չեն խոսում, երբ ապրանք շատ է արտադրվում, կարող է լուրջ գնանկում այդտեղ արձանագրվել, եւ հնայի մեթոդոլոգիայով, հնայի մեթոդոլոգիայով արդյունքում անցած տարի օրինակ նոյեմբերին էական գնանկում էր արձանագրվել, իրամասնաբաժինը հնայի մեջ իշնում է, եւ արդյունքում նույնիսկ քանակական ավելացման պարագայում կարող է աճը համարյա չնչին գրանցել, որտեւ համախառն ներքին արդյունքը գնային ցուցանի շատ չի դրա մասին մոռանալ, եւ ինֆլացիա, որ ճշգրտում ես, ինֆլացիան ըստ կշիռների ես նայում, ոչ թե կիլոգրամով կամ այլ ձևով վերացած, եւ գյուղատնտեսությունը մեր դեպքում ահա այդ խնդրի առաջ է կանգնած, որ քանի որ շուկա չկա, գնային տատանումները էական ազդում են ոլորտի ավելացված արժեքի վրա։ Ինչ է ստացվում, ստացվում է մի վիճակ, երբ քանակը շատ է, գինն է քիչ, ավելացված արժեքը քիչ է ստացվում գնային արտադրությամբ, երբ քանակը մարդը քիչը, գինն է շատ, էլի համարյա նույն չափի արժեք է ստեղծվում։ Եվ այդտեղ բազմաթիվ լուծումներ ու քաղաքականություն կա, այսինքն բազմազանացնել տեսականին, օրինակ երկարացնել արտադրական ցիկլերը տարբեր ձև անել, ոչ թե գյուղատնտեսությունը նույն ձև նույն ցիկլի վրա աշխատի։ Դա հնարավ է անել միայն մի ձև, երբ այսպես ասած կոլեկտիվ քաղաքականություն լինի, ոչ թե ամեն մեկը այսպես ասած մասնատված շուկայական փորձեն աշխատել, պետք է ասոցիացիաները աշխատեն եւ այլն։ Ոլորտը երևի 20 տարի այսպես ձևակերպեմ, այնքան է բարձի թող եղել, ես նույնիսկ չեմ պատկերացնում ինչ է հնարավոր անել, բայց այս ոլորտը հիմնական ոլորտն է, որ կարելի այսպես ասել, քաղաքականություն չի ունեցել։ Միակ քաղաքականությունը վերջապես ուրվագծվեց դասընթի անվտանգության ապահովության մասին օրենքում, այսպես ասած ամրագրվածներ, եւ կառավարության ծրագիրը նույնպես դրա վրա շեշտը դրվեց, բայց միայն շեշտ դրվեց։ Ինչ անել հետո, կարելի է տարբեր լուծումներ տալ, բայց կտրուկ լուծում ես չեմ լսել, եւ իմ պատասխանը ստեղ կտրուկ փոփոխություն է։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Կնդիրներ ավարտվեց մեր այս ժամի ծրագիրը, Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով, մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատության պարբերաբար թարմացվող կայքի էջում։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյաններ առայժմ։